Garbė Jėzui Kristui, malonūs Marijos radijo klausytojai. Šiandien prie mikrofono esu aš, kunigas Sigitas Žilys. Ir šiandien, brangus Marijos radijo klausytojai, aš noriu su jumis pasidalinti vienu kalėdų istoriją. Tai buvo, na jau dabar tolimais, 1996 metais, kada aš dar buvau klierikas, mokiausi seminarijoje Romoje, kur mokėsi klierikai iš įvairių pasaulio kraštų. Ir štai mes, keturi bičiuliai, aš lietuvis, mano bičiulis austras Anton, kuris dabar jau yra seminarijos rektorius, ir du klierikai iš Indijos, Babu ir Tankačian, kurie taip pat jau yra kunigai ir dirba savo šalyje, nusprendėme pasitaikius galimybei keliauti į Izraelį ir ten praleisti keletą savaičių advento laikotarpio ir žinoma švęsti kalėdas. Tie, kurie esate buvę šventojoje žemėje, suprantate, kad aš galėčiau pasakoti ne vieną dešimtį minučių apie patirtis, kurias ten žmogus nuvykęs patiria. Ir mes keliavome po visą šventą žemę, apsistodavome šventose vietose, daug meldėmės, sutikome daug įvairiausių žmonių, piligrimų, bendravome su broliais pranciškonais, tų šventų vietų saugotojais. Tačiau pagrindinis tos mūsų kelionės akcentas ir buvo tų metų šventų kalėdų šventimas Betliejuje. Mes nuvykome į Betliejų šventasias mišes, kalėdų naktį, dalyvavome tose mišiose ir aišku, jausmas ten paima viršų, nes bandai įsivaizduoti, o kaipgi tas vyko prieš tiek jau daug metų, kada iš tikrųjų čia, va šitoj vietoj, buvo šventoji šeimyna. Marija, Juozapas ir jiems gimė kūdikėlis Jėzus. Vėliau ta emocija išsiveržia pasibaigus šventosioms mišioms, kada žmonės išeina iš bazilikos į Betliejaus aikštę ir ten jau krikštauja, džiaugiasi, vieni kitus sveikina sulaukusių šventų kalėdų. Mes irgi dalyvavome visame šitame džiaugsme, tik štai įvyko vienas man visiškai netikėtas dalykas. Mano bičiulis austras Anton jau tada bendradarbiavo su Marijos radiju, kuris veikia Vokietijoje, Austrijoje, Lenkijoje. Lietuvoje dar Marijos radijo nebuvo. Jis žinojo, kad aš truputėlį kalbu lenkiškai. Tada kalbėjau. Ir mačiau, kaip jis paskambino telefonu, sako, skambino savo bičiuliui į Lenkiją, į Marijos radiją. Kažkiek tai laiko pakalbėjęs, jis paduoda man ragelį ir sako, dabar kalbėk tu, čia yra tiesioginis eteris. Papasakok, kaip tu šventi kalėdas Betliejuje. Ir aš pamenu, kaip laužyta lenkų kalba bandžiau paaiškinti, ką mes čia darom ir kaip čia viskas vyksta. Žinoma, tas vedėjas uždavinėjo man klausimus, į kuriuos aš stengiausi atsakinėti. Tikrai nelabai pamenu, apie ką kalbėjau. Esmė yra ta, kad tai buvo mano pirmas kontaktas su Marijos radijum. Pirmas mano kalbėjimas žmonėm, kurie klausosi to radijo. Ir tai buvo šventos kalėdos Betliejus. O šiandien, po 18 metų, Dievui leidus, aš turiu galimybę kalbėti ir pasveikinti visus Marijos radijo klausytojus jau čia Lietuvoje. Kada prieš 4 savaitės mes pradėjome naujuosius liturginius metus, advento laikotarpiu, sakėme, jog šitie naujieji metai, nors ir turi panašiai dienų kaip civiliniai metai, tačiau turinys jų yra visiškai kitoks. Nes liturginiai metai pasakoja Dievo ir žmogaus santykio istoriją. Tačiau kai kurie skeptikai teigia, jog ir kitos religijos, netgi filosofinės sistemos, turi tą pačią istoriją, jos pasakoja tą pačią Dievo ir žmogaus santykio istoriją. Ir pavyzdžiui, tokie senovės Graikijos filosofai kaip Platonas ir Aristotelis teigia, kad yra Dievas, kad jis tikrai egzistuoja, kad jis gyvena kažkur tai toli nuo žmonių, bet jis tikrai yra. Ta pati teigia ir islamas, ta pati teigia ir judaizmas, ir kitos religijos. Ir kai kurie klaidingai suvokiantys ekumenizmą sako, jog krikščionybė nieko neišsiskiria iš tų kitų religijų arba filosofinių suvokimų apie Dievą. Visi mes tą Dievą išpažįstame ir todėl galime priklausyti vienai ar kitai religijai, galime priklausyti vienai ar kitai filosofiniai krypčiai ir tai nieko visiškai nekeičia. Tačiau tokiems žmonėms reikia priminti, kad krikščionybė yra visiškai skirtinga nuo kitų religijų. Ir būtent Kalėdų šventimas mums parodo tą nuostabų, ypatingą krikščionybės naujumą. Kasgi nutinka? O nutinka tai, kad Dievas, kurį ir mes krikščionys išpažįstame transcendentiniu, toks sudėtingas žodis, kuris tiesiog reiškia, kad Dievas yra kitoks nuo viso to, kas yra sukurta, skirtingas, jis visgi rūpinasi tuo, ką yra sukūręs. Nes visa tai, ką padarė, jis padarė mylėdamas. Ir todėl, kada žmogus nusidėjo ir prarado galimybę dalyvauti švenčiausiosios trejybės gyvenime, o tai yra laimės, meilės, džiaugsmo, amžinybės gyvenime, Dievas nusprendė tą žmogų išvaduoti, padovanoti jam dar kartą galimybę dalyvauti šitame Dievo gyvenime. Štai todėl Dievas tampa žmogumi. Kada mes švenčiame mūsų žemiškuosius gimtadienius, mes dažnai skaičiuojame, kiekgi metų jau pragyvenome šitame pasaulyje. O kada švenčiame Jėzaus gimtadienį, labai retai prisimename, kiekgi čia tam Jėzui dabar yra metų. Ir šitokiam mūsų suvokimui yra labai aiškus paaiškinimas. Pirmiausia, mes švenčiame ne tik tais Jėzaus žmogaus, bet Jėzaus Dievo žmogaus gimtadienį. Jis yra amžinas. Ir visai nesvarbu, prieš kiek laiko jis gimė, kada buvo tos pirmosios Kalėdos. Yra svarbu, kad Dievas atėjo į šitą pasaulį, nes myli žmonės ir yra jiems gailestingas. Ir tai yra pirmoji ir svarbiausia žinia, kurią mes dabar švenčiantys Kalėdas turime išgirsti. Kartais mes galvojame, kad būsime išgelbėti dėl mūsų įvairiausių nuopelnų ar pasiekimų, tačiau užmirštame, kad ir Jėzaus gimimas, ir apskritai visos Dievo dovanos, jo malonės, yra dovanos, padovanotos mums. Ir šventos Kalėdos yra nuostabi proga, kad mes iš naujo tai apmastytume, kad paruoštume mūsų širdis, mūsų protus, priimti dovanas, kurias gauname iš viešpaties Dievo. Ir žinot, viena iš didžiausių Dievo dovanų yra neskaičiuoti mūsų nuopelnus ar pasiekimus, bet prašyti malonės, kad galėtume dalyvauti Dievo gailestingume. Todėl Kalėdos yra švenčiamos ne tik tais gruodžio 25. Jos yra švenčiamos ištisus metus, nes mokytis gailestingumo mes turime visą mūsų gyvenimą. Neveltui kai kurie dvasiniai autoriai Kalėdas vadina amžina Dievo gaivumo švente, nes mes iš naujo ir iš naujo patiriame Dievo meilę ir gailestingumą. Patiriame tos meilės ir gailestingumo jaunatviškumą. Ir mūsų visų gyvenimas tai yra mūsų Betliejus. Nes mes mokomės nugalėti rūstumą, kurį popiežius Pranciškus vadina silpnos širdies arba silpnos dvasios ženklu, ir atidaryti mūsų proto ir širdies duris į jas besibeldžiančiam Jėzui Kristui. Iš Mesijo buvo labai daug ko tikėtasi. Kada mes skaitome Senąjį Testamentą, ypatingai pranašą Izaiją, mes matome, kad Mesijas turės nešti džiaugsmą, taiką, teisingumą, išganimą. Ir atrodytų, kad galėtų jis tai gyvendinti netinka jam gimti Betliejaus tvarte. Netinka jam gimti neturtingoje Marijos ir Juozapo aplinkoje. Jis turėtų gimti kažkur tai Romos imperijos centre, pačioje Romoje, galbūt imperatoriaus rūmuose. Va tada jis turėtų galę, jis turėtų valdžią, jis turėtų autoritetą. Ir labai lengvai galėtų įgyvendinti visą tai, ko iš jo buvo tikėtas ir laukta. Tačiau Jėzus gimė visiems. Ne visi galime būti turtingi, ne visi galime būti galingi ar dar kažkaip tai išsiskirti šitame pasaulyje. Bet to ir nereikia. Kada pradžioje kalbėjau, jog kiekvienas iš mūsų turime skirtingą Kalėdų patirtį, vieni džiugia, kiti skaudžia. Ir nebūtinai vienokia ar kitokia. Svarbiausia yra tai, kad Jėzus atėjo į šitą pasaulį, kad priimtų bet kokią mūsų kalėdinę patirtį. Ir čia yra dar viena nuostabi jo dovana - nuolankumas. Kaip jau sakiau, ne visi esame turtingi, ne visi esame galingi, bet visi galime būti nuolankus. Ir nuolankumas yra tai, kad Dievo planą ir jo pedagogiką, jo vedimą aš priimu kaip svarbesnius už mano paties planus ir įsivaizduojamą išmintingumą. Nors dovanos yra nuostabus dalykas ir kalėdoms mes stengiamės dovanoti mūsų artimiems žmonėms įvairiausias dovanas, visgi labai gaila, kad kai kuriems žmonėms advento laikotarpis tapo tik tais dovanų paieškos laikotarpiu. O ir mes tikintieji kartais norime taip gerai pasiruošti kalėdų šventėms, galvojame, kokią dovaną čia galėtume Jėzui padovanoti, kad užmirštame, jog pirmiausia turime išmokti dovaną priimti, nes šventos kalėdos tai yra mums Dievo dovanojamas jo sūnus, Jėzus Kristus. Yra pasakojama viena legenda, kuri labai gražiai iliustruoja šitą realybę. Taigi yra pasakojama apie piemenelius, kuriems angelai pranešė apie Dievo sūnaus gimimą ir jie pasileido bėgti į Betliejų pasižiūrėti, o kasgi ten gimė, kaip atrodo šitas karalius išganytojas Dievo sūnus. Ir aišku, kiekvienas norėjo viešpačiui atnešti kokią nors dovaną. Ir buvo vienas piemenelis, kuris nieko neturėjo. Paprasčiausiai nesuspėjo ar nesugebėjo paimti kokios nors dovanos, ar tiesiog jis visiškai nieko neturėjo, ką galėtų Jėzui padovanoti. Ir kada piemenėliai pradėjo duoti dovanas Marijai, ji nebegalėjo į vieną ranką visų tų dovanų paimti ir pastebėjusi, kad šalia jos stovi piemenėlis, kurio rankos yra tuščios, jam padavė palaikyti patį kūdikėlį Jėzų, kol ji galės priimti visas piemenėlių atneštas dovanas. Manau, kad šitas legendinis pasakojimas labai gražiai ir giliai iliustruoja tikrąją šventųjų kalėdų esmę. Mokėjimas dėkoti už Dievo mums duotą dovaną, tai yra meilės, gailestingumo, išganimo, amžinojo gyvenimo vilties dovaną, kuri yra dovanojama Jėzaus Kristaus gimimu. Dėkojimas yra malda. Labai gaila, bet neretai pasitaiko, kada žmogui, krikščioniui pradedi kalbėti apie maldą, jį užvaldo nuobodulys. Dažniausiai malda yra suvokiama kaip prašymas to, ko man trūksta, ko aš neturiu. Ir aš pamenu, kaip vienas jaunuolis, moksleivis, priėjo prie manęs po tikybos pamokos ir paklausė: mokytojau, o kokias maldas turėčiau kalbėti, kaip turėčiau melstis, kad tėvai kalėdom man padovanotų motorolerį. Tada toks to moksleivio klausimas man sukėlė šypseną, bet vėliau aš pagalvojau, kad visgi šitas jaunas žmogus dar tiki, kad Dievas gali įtakoti vienokį ar kitokį jo tėvų sprendimą, reiškia jis, na, kažkaip savaip, savotiškai pasitiki tuo Dievu. Ir tai nėra blogai, tai yra gerai. Blogai yra tada, kada žmogus sako: o man nieko nereikia. Aš pasitikiu tuo, ką aš turiu, ką aš sugebu. Ir va čia yra mano šios dienos ir tolimesnio gyvenimo garantas. O Dievas, nu ką Dievas? Žinau, kad jis yra, bet tikrai nenoriu jo varginti savo prašymais. Man tai nėra būtina. Šventos kalėdos mus moko visai kitokių dalykų. Ir kada Jėzus ateina silpnu vaikeliu į šitą pasaulį, antras švenčiausiosios trejybės asmuo tampa kūdikiu, kuriam reikia suaugusių žmonių, Marijos ir Juozapo globos, pagalbos, jis mus moko labai svarbaus dalyko, kad mes žmonės kartais užmirštame, jog mums Dievo globa ir pagalba yra būtini kasdienėme mūsų gyvenime. Sutinkame, kad ne vien materialūs dalykai mums yra svarbus, kurių vienas ar kitas žmogus gali turėti apšiai ir todėl jis gali sakyti: man nereikia nieko iš Dievo prašyti. Tačiau kiekvieno iš mūsų uždavinys yra tapti Dievo atvaizdu, o tai nėra materialūs dalykai. Tai yra
meilė, gailestingumas, taika, teisybė. Ir vien tik prašymo malda mes šito nepasieksime. Todėl yra reikalinga kiekvienam iš mūsų mokytis viešpačiui dėkoti. Hebrajų kalboje, labai toks įdomus faktas, nėra atitikmens žodžiui dėkoju. Kada mes skaitome Senąjį testamentą, mes pastebime, kad ypatingai psalmėse yra labai daug šlovinimų, Dievo aukštinimų, garbinimų. Ir vat izraelitai, kada norėdavo Dievui padėkoti, jie būtent taip, šlovindami viešpatį Dievą, jį garbindami, jį aukštindami, išreikšdavo savo padėką. Šiandien ir mes jungiamės kartu su tais Senojo testamento izraelitais ir garbiname mūsų viešpatį Dievą. Tai padaryti mums padeda Kalėdų liturgija, kurioje, kaip ir daugelį liturginių metų sekmadienių, mes giedame garbės himną. Prisimenat, kokie nuostabūs yra tie žodžiai – garbė Dievui aukštybėse. O žemėje – ramybė geros valios žmonėms. Šloviname tave, aukštiname tave, lenkiamės tau, garbiname tave, gėrimės tavo didžią garbę, viešpatie Dieve, dangaus valdove, visagali Dieve Tėve, viešpatie vienatinį sūnau Jėzau Kristau, viešpatie Dieve, Dievo avinėlį, Tėvo sūnau. Štai viena iš tobuliausių dėkojimo maldų, kuri šiandien šventose kalėdose turėtų būti kartojama ir kartojama. Tėvo mums dovanojamoje Jėzaus Kristaus dovanoje sutelpa be galo daug nuostabių dalykų, kuriuos mes gauname. Jėzus Kristus gimsta šeimoje. Marija, jo motina, Juozapas globėjas. Šeimoje mažas žmogutis turėtų pirmiausia sužinoti apie Dievą. Iš savo tėvo ir motinos jis turėtų patikėti, kad ir Dievas, apie kurį tie suaugę žmonės kalba, yra mylintis, geras, gailestingas, rūpestingas, priglaudžiantis, užjaučiantis, apsaugantis. Na visoks toks, kokio reikia vaikui ir ko mažas vaikutis įsivaizduoja esant svarbiausiais dalykais dabartinėme jo gyvenimo etape. Ateidamas į Marijos ir Juozapo šeimą, Jėzus pradeda kurti savo bažnyčią, išganimo sakramentą, kurios kūrimas bus baigtas sekminėse, kada jis, jau sėdėdamas savo tėvo dešinėje, dalindamasis su juo visa jo garbe ir valdžia, galybe, atsiūs šventąją dvasę. Nemažai vyrų ir moterų yra pasirinkę vienuoliškąjį gyvenimą. Per visą bažnyčios istoriją tokių žmonių buvo tūkstančių tūkstančiai. Ir jų nuopelnai, jų skaistus gyvenimas yra didžiulis bažnyčios lobis. Dievas norėjo, kad žmonės daugintųsi, kad užpildytų žemę, kad ją užvaldytų. Ir žinote, tas faktas, kad ir šiandien pasaulyje gimsta vaikai, liudija, jog Dievas nėra nusivylęs žmogumi. O kiekvienam iš mūsų tai turėtų sustiprinti pasitikėjimą Dievu ir tikėjimą Juo. Tačiau šventosios kalėdos šalia kūniško vaisingumo, kuris yra nuostabus ir Dievo norėtas, mums dovanoja ir kitokį vaisingumą, dvasinį vaisingumą. Tokio dvasinio vaisingumo nuostabių pavyzdžių yra šventasis Juozapas. Jis nėra tikrasis Jėzaus tėvas. Yra globėjas. Tačiau paklusdamas tėvo valiai, vykdydamas visą tai, ko tėvas iš jo paprašo, jis irgi gimdo Jėzų tik jau savo širdyje, savo sieloje. Beje, dvasiniai autoriai sako, kad kiekvienas iš mūsų tikinčių geros valios žmonių, kada vykdome Dievo valią, gyvename pagal Dievo valią, stengiamės aukti meilėje, gailestingume, teisybėje, taikoje, mes irgi susitapatiname su Marija Dievo motina. Ir jie sako, mes esame savotiški Theotokos, Dievo gimdytojai, nes būtent per tos Dievo valios vykdymą Jėzus gali apsireikšti kitiems žmonėm. jis gali apsireikšti visam pasauliui. Tad visi šitie vyrai, moterys, kurie savo valia ir dėl Dievo meilės, dėl žmogaus meilės atsisako kūniško vaisingumo, jie pasirenka dvasinį vaisingumą, kuris irgi yra taip pat laiminamas, taip pat Dievo trokštas ir norėtas. Kažin ar kiekvieno iš mūsų ir viso pasaulio gyvenimas būtų toks pat, jeigu tų žmonių pasišventusių vienuolių pasaulyje nebūtų. Jeigu jie kiekvieną dieną už tą pasaulį nesimelstų, neprašytų viešpaties Dievo gailestingumo, pagalbos, užuojautos, ypatingai tiems, kurie kenčia. Jeigu jie kasdieniu savo darbu, savo veikla nepamatytų nuskriausto žmogaus, atstumto žmogaus, nuliūdusio, tokio, kuriam dabar čia labiausiai reikia užuojautos ir globos. Ir vat kada tokiam žmogui yra padedama, viešpaties veidas spindi pasaulyje. Nuostabiai viešpaties veidas pasaulyje spindi per šventąjį Juozapą. Jam buvo viešpaties Dievo paskirtas ypatingas uždavinys. Ir apokrifinėje Jokūbo evangelijoje, o apokrifinė evangelija yra ta, kuri nėra pripažinta Dievo įkvėpta. Galbūt ten yra fantazijos išmislų, bet visgi ji gali mums paliudyti pirmųjų krikščionybės amžių žmonių tikėjimą. Ten yra pasakojama, kad Zacharijas, būsimasis Jono Krikštytojo tėvas, turėjo išrinkti Marijai sužadėtinį ir jis sukvietė visus Izraelio našlius, surinko jų lazdas ir nuėjo į šventyklą melstis. Po kiek laiko sugrįžęs pasakė, kad tas, kuris taps Marijos sužadėtiniu, jam bus duotas ženklas. Išdalijo vėl lazdas tiems vyrams ir iš Juozapo, tik tais iš Juozapo lazdos, išskrido balandis ir atsitupė Juozapui ant galvos. Jokių būdų negalime teikti, kad būtent taip viskas ir vyko. Sužinojęs apie mergelės Marijos neštumą, Juozapas norėjo ją slapčia atleisti. Bet Dievo paakintas per sapną, jis įvykdė visą tai, ko Dievas iš jo norėjo. Jis buvo Dievui klusnus. Šiuo savo klusnumu jis tapo šventosios šeimos globėjų ir saugotojų. Taip tapdamas kiekvieno iš mūsų globėjų ir saugotojų. Ir neveltui dvasiniai autoriai kartais Juozapą vadina savotišku filtru. Filtru, kuris neleidžia į mūsų sielas, į mūsų širdis, į mūsų protus patekti visokiom nešvarybėm, dvasiniam nešvarybėm. Ir jeigu mes meldžiamės į šventąjį Juozapą, jeigu prašome jo globos, prašome, kad jis apsiaustų mus savo apsiaustu, jis tikrai šitą misiją įgyvendina puikiausiai. Ir neveltui šventoji Teresė Avilietė, šventasis Kryžiaus Jonas, daugelis kitų šventųjų taip gerbė, mylėjo šventąjį Juozapą ir jo pasitikėjo. Na, o toks šventasis Bazilijus iš Cezarėjos, ketvirtame amžiuje gyvenęs, sako, kad Juozapas turėjo dar ypatingą Dievo uždavinį. Bažnyčia mus moko keturių tikėjimo tiesų, kurios atskleidžia Marijos vaidmenį Dievo išganimo plane. Mes tikime, kad Marija buvo apsaugota nuo gimtosios nuodėmės, ir todėl antras švenčiausios trejybės asmuo, Jėzus, galėjo įsikūnyti. Mes išpažįstame, kad Marija yra paimta į dangų ir taip Dievas paliudyja savo pažadų tikrumą. Sausio pirmąją švesime Marijos Dievo motinos iškilmę. Ir tai yra mūsų tikėjimas, kad Marija yra ne tik tais Jėzaus kaip žmogaus, bet Jėzaus Dievo ir žmogaus motina. Ir pagaliau ketvirtoji tikėjimo tiesa – Marija mergelė. Įspūdingai ikonuose yra atskleidžiama šita tikėjimo tiesa. Ir jeigu kas namuose turite mergelės Marijos ikoną arba teks jums kur nors matyti, atkreipkite dėmesį, gal pastebėsite žvaigždes ant Marijos abiejų pečių ir ant jos kaktos. Ir šitos žvaigždės turi labai konkrečią, nuostabią prasme, kad Marija buvo mergelio prieš gimdymą, ant vieno peties žvaigždė, gimdymo metu žvaigždė ant jos kaktos ir po gimdymo žvaigždė ant kito mergelės Marijos peties. Izaijas išpranašavo, kad mergelė pradės ir pagimdys sūnų. O šventasis Bazilijus teigia, kad piktoji dvasia sužinojusi tokį Dievo planą, kad būtent mergelė pradės ir pagimdys Dievo sūnų, užsiliepsnojo didžiausią neapykantą tai mergeliai ir norėjo ją surasti. O šventasis Bazilijus sako, kad santoka su Juozapu buvo Dievo suplanuota tam, kad Marijos mergystė būtų paslėpta nuo šio pasaulio kunigaikščio ir kad jis jai negalėtų padaryti jokio blogio. Juozapas leido Dievui savyje daryti nuostabių dalykų. Ir tai yra šio šventojo pamoka kiekvienam iš mūsų. Jeigu mes irgi atversime savo protus, savo širdis, savo sielas Dievo veikimui ir būsime klusnus jam, o klusnumas yra nuostabi šventosios dvasios dovana, Dievo dovana, tada Dievas ir mumyse galės įgyvendinti savo planą. Todėl pasiveskime šventajam Juozapui, kad jis mus vestų ir globotų. Pasirinkime jį savo tėvų užtarėjų, palydovų ir gynėjų. Paveskime jam viską, savo kūną, sielą, viską, kas esame ir ką turime, visą mūsų gyvenimą ir mūsų mirtį. O šalia Juozapo visada yra Marija. Tas faktas, kad Dievas tapo žmogumi gimdamas iš mergelės, mums liudija, kad tobulo Dievo apsireiškimo reikia ieškoti žmoguje. Marija ir yra tas tobulas Dievo paveikslas. Todėl ją ir vadiname švenčiausiąją mergelę Mariją. Malonės pilna, visa gražia ir kiekvieno iš mūsų tikėjimo šaknimi. Būtent jos atsakyme angelui Gabrieliui slypi kiekvieno iš mūsų tikėjimo jėga. Labai dažnai Marijos slėpinys yra suvokiamas ir interpretuojamas kaip rojaus sugrįžimas žemėn. Dievo rojumi Marija vadina šventasis Germanas iš Konstantinopolio. Štai kiek visokiausių nuostabių dovanų Dievas per šventasias kalėdas dovanoja kiekvienam iš mūsų, kiekvienam žmogui. Ir tikrai mūsų dvasinės rankos šiandien turi būti plačiai išskėstos ir tuščios, kad juose tilptų Dievo meilė. Dar kartą visus jūs, brangus Marijos radijo klausytojai, tikėjimo broliai seserys, sveikinu sulaukusius šventų kalėdų. Tegul švenčiausiosios Dievo gimdytojos Marijos, visų karalienės akatisto malda padeda mums džiūgauti su visa bažnyčia. Arkangelas iš dangaus pasiūstas buvo Marijai, visų karalieniai sveika ištarti. Dvasios balsu prabilęs, tave jis išvydo viešpatie priimant kūną ir sudrebėjo. Nuostabos pagautas, jis ją sveikino tardamas. Sveika, per kurią išsigelbėjimas atėjo. Sveika, per kurią kūrėjas savo planą išpildė. Sveika, kurioje Dievas įsikūnijo. Sveika, kurioje neregimasis regimu tapo. Sveika, priėmusi į save pasauliui siūstą malonę. Sveika, leidusi žodžiui tapti kūnu. Sveika, protu neprėpiama aukščiausiojo šlovę. Sveika, žvaigždė, malonę spinduliuojanti. Sveika, šaltini, mums gyva į vandenį liejanti. Sveika, gimdytoja Dievo, tarp moterų pagirtoji. Sveika, nekaltoji mergelė, pagimdžiusi išganytoja. Sveika, Marija, visų karalienė, savo malonę mūsų negalės išgydanti. Sveika, Marija, visų karalienė.
Šiandien prie mikrofono esu aš, kunigas Sigitas Žilys.
Garbė Jėzui Kristui.